มกันหรือยังถ้าพร้อมกันแล้วก็ก่อนที่จะนั่งสมาธิฟังธรรมภาคปฏิบัติจากเครื่องบันทึกเสียงของหลวงตาท่านจะให้ข้อคิดเป็นเรื่องต้นซะก่อน เพราะพวกเรามีทั้งพระเก่าพระใหม่ญาติโยมบาตกบาธิกาพวกฟังใหม่ฝึกใหม่ฉะนั้นเรื่องที่จะเข้าใจการฟังการฝึกมันต้องอาศัยการฟังอยู่เรื่อยๆกลัวจะได้เข้าใจแนวทางการปฏิบัติเรื่องของศีลของสมาธิสติปัญญาเนี่ยเราทำใจยังไงเรื่องนี้ต้องอาศัยการฟังอยู่เรื่อยๆกลัวจะเข้าใจความหมายจากหลักข้อปฏิบัติเรื่องศีลธรรมฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนเข้าหาความตั้งใจตั้งสติอันดับแรกเราต้องเข้าใจตรงนี้ซะก่อนคำว่าตั้งใจตั้งใจเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้ได้ชื่อว่าตั้งใจถ้าเรานึกถึงการตั้งใจเรียนรู้เรื่องการตั้งใจทำอย่างนี้แล้วก็ตั้งสติที่เนี่ยตั้งสติสติเครื่องระลึกรู้ระลึกรู้อะไรระลึกรู้ใจของพวกเราระลึกรู้ใจของตัวเองนั่นแหละทำไมท่านถึงสอนในตั้งใจตั้งสติตามปกติของสามัญชนคนเราเป็นปุถุชนนี่นะปล่อยจะปล่อยจิตปล่อยใจปล่อยสติปล่อยจิตปล่อยใจไปตามเรื่องตามอารมณ์สัญญาดังนั้นการปล่อยจิตปล่อยใจเนี่ยถ้าปล่อยใจมากๆใจนั้นจะลอยปล่อยสติมากๆสติก็จะลอยกลายเป็นคนใจลอยสติลอยถ้าเป็นลักษณะนั้นเรียกว่าใจไม่ตั้งสติไม่ตั้งความดีของความเป็นพระความดีของความเป็นคนมันก็ออกไปตามลักษณะของใจไม่ตั้งสติไม่ตั้งเหมือนแก้วน้ำขวดน้ำของพวกเราที่มีน้ำอยู่ในนั้นอยู่ถ้าแก้วน้ำขวดน้ำเราเอียงไปเอียงมาน้ำมีในนั้นมันก็หกออกมันก็ไหลออกแล้วที่จะเทเพิ่มเข้าไปโอกาสที่จะเข้าไปบรรจุเติมเต็มนั้นน่ะมันเป็นไปไม่ได้เข้าแล้วมันก็ออกลักษณะของใจของพวกเราเหมือนกันลักษณะของสติของพวกเราเหมือนกันฉะนั้นการตั้งใจเพื่อให้ใจตั้งตั้งสติเพื่อให้สติตั้งความดีที่มีอยู่แล้วนั่นนะมันจะไม่มีโอกาสรั่วไหลออกไปสิ่งที่เราจะเพิ่มความดีเข้าไปสู่ใจสู่สติมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นได้ฉะนั้นคนที่ ตั้งใจได้ดีตั้งสติได้ดีจะรู้ตัวพระสงฆ์องค์เจ้าอุบาสกอุบาสิกาตั้งใจได้ดีตั้งสติได้ดีมันจะรู้ตัวความรู้ตัวนี่แหละมันจะเป็นบาทฐานเบื้องต้นรู้จักหน้าที่ของพวกเราในขณะนี้ว่าเราบวชเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าพระแปลผู้ประเสริฐประเสริฐในศีลประเสริฐในธรรมประเสริฐยิ่งยิ่งมากขึ้นแบบสมบูรณ์จะประเสริฐในมรรคในผลเหมือนอย่างสาวกสาวิกาทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นท่านเรียกว่าพระเราบวชเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ในฐานะของความเป็นสมมุติสมมุติสงฆ์จิตใจของพวกเรายังเป็นสามัญชนยังเป็นปุถุชนอยู่คือจิตใจของพวกเรายังมีกิเลสทั้งหลายอยู่ยังมีตัณหาทั้งหลายอยู่คำสอนของพระพุทธเจ้าโทษเรื่องกิเลสพระองค์สอนให้พวกเรารู้ว่ากิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จะทุกข์มากทุกข์น้อยกิเลสเท่านั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากความอยากความต้องการความต้องการความอยากอยากไม่มีขอบไม่มีเขตความอยากความหิวฟังแต่ว่าหิวอยากเป็นไรมันไม่มีลักษณะที่จะให้แสดงความสงบอบอุ่นลักษณะความสุขกายสบายใจฉะนั้นลักษณะของกิเลสลักษณะของตัณหาเนี่ยมันเป็นเรื่องฝ่ายชั่วตัณหาถ้าเป็นเรื่องฝ่ายชั่วอยากให้สิ่งที่มันชั่วมันผิดมาผสมประสานกับเรื่องโลภโกรธหลงนี่นะตรงนี้นี่เองท่านผู้รู้ท่านเตือนสอนให้พวกเรารู้ตัวว่าอย่ามัวเมาประมาทในชีวิตความเป็นอยู่ถ้ารู้ตัวว่ายังมีกิเลสโลภโกรธหลงและตัณหาความทะเยอทะยานอยากอยู่ความอยากอันนี้นะถ้าเผื่อพวกเราไม่ได้มาฟังหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไปเหมาเป็นเรื่องของตัวเองต้องการทั้งหมดอยากต้องการทั้งหมดจริงๆแล้วถ้าอยากถ้าต้องการในทางที่มันเป็นประโยชน์สุขทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามนอกจากไม่ได้ห้ามแล้วพระองค์สนับสนุนส่งเสริมความอยากความต้องการนี่จะกลายเป็นฉันทะให้เกิดความยินดีและพอใจเหมือนอย่างพวกเราท่านความอยากความต้องการอยากมาบรรพชาอุปสมบทมาศึกษามาฝึกมาปฏิบัติในทานศีลภาวนาหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาอยากอย่างนี้ต้องการอย่างนี้เป็นความต้องการในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามแต่ถ้าเผื่อความอยากด้วยอำนาจของกิเลสด้วยอำนาจของตัณหานั้นต่างหากมันมาประสานกับโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงตรงนี้น่ากลัวมากแต่น่าให้นึกถึงหน้าที่ของพวกเราพระผู้ประเสริฐประเสริฐในลักษณะของศีลของธรรมสมณะผู้สงบกายสงบวาจาสงบใจสงบบรรพชิตผู้เห็นภัยในโทษของกิเลสโลภโกรธหลงโทษของตัณหา ฉะนั้นชื่อสมมติที่ชาวโลกเรียกพวกเราพระสมณะบรรพชิตก็คือความหมายดีอย่างที่ว่าให้ฟังฉะนั้นการมาตั้งใจตั้งสติใจตั้งสติตั้งรู้ตัวใจของเราตั้งขึ้นมาใจตั้งดีอย่างนี้สติตั้งดีอย่างนี้เหมาะแก่การที่จะฝึกเรียนรู้ลักษณะของศีลของสมาธิศีลในที่นี้เป็นศีลจากกิริยาทางจิตใจลักษณะทางจิตใจลักษณะของศีลทางจิตใจใจของพวกเราถ้าเป็นสามัญชนเป็นปุถุชนนั่นน่ะจิตใจของพวกเรามันวิ่งตามกระแสของอารมณ์ของกิเลสของตัณหาความนึกความคิดความปรุงความแต่งส่วนมากร้อยทั้งร้อยถ้าไม่ได้มาศึกษาเรียนรู้ว่าอารมณ์ของกิเลสตัณหาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อารมณ์ของศีลของธรรมเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแยกแยกออกให้จิตใจของเรารู้เพื่อเราจะได้สังวรระวังใจของเราสังวรระวังจิตของเราฉะนั้นญาณสังวรศีลระดับกลางญาณสังวรญาณญาณังญาณคือความรู้ก็คือธาตุรู้ของจิตใจรู้ความนึกความคิดที่มันเป็นอารมณ์ส่งจิตส่งตามอารมณ์นั้นใจคือธาตุรู้ญาณญาณังญาณความรู้คือใจของเรามันรู้รู้ดูอารมณ์ที่มันนึกมันคิดขึ้นนี่นะมันเป็นอารมณ์ของอะไรอารมณ์ของกิเลสอารมณ์ของตัณหาถ้ารู้ตัวนี่เป็นอารมณ์ของกิเลสเช็ดในสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามโพดในสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามเพชรทั้งความเช็ดทั้งอารมณ์เพชรทั้งแสดงออกทั้งกายวาจาและจิตใจไม่ใช่หน้าที่ของพระของสมณะแต่ที่นี่พระผู้ประเสริฐมันบกพร่องทางศีลสมณะผู้สงบส่งกระแสจิตไปตามกิเลสตัณหามันจะสงบได้ยังไงฉะนั้นมาเรียนรู้หน้าที่ของพวกเราศีลญาณสังวรอารมณ์ที่มันนึกมันคิดถ้ามันเป็นอารมณ์ของกิเลสท่านกระเพื่อมนึกคิดขึ้นคิดขึ้นมาสติระลึกรู้เกิดกลับให้ดับพร้อมเลยอารมณ์อันนี้เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดแล้วดับเลยตัดกระแสความสำนึกรู้สึกในขณะนั้นน่ะอย่าส่งกระแสจิตตามเนี่ยญาณสังวรระวังอารมณ์ศีลระดับที่จะอยู่กับใจรักษาใจอย่างเดียวรักษาศีลคือรักษาใจอย่างเดียวอันนั้นคือศีลคือความปกติปกติใจใจปกติเป็นอย่างนี้ใจไม่ปกติเป็นอย่างนั้นเคลื่อนจากความปกติน้อยผิดน้อยเคลื่อนจากความปกติมากผิดมากผิดแหละเคลื่อนจากความปกติมันเคลื่อนไปไหนก็เคลื่อนไปสู่อารมณ์ของกิเลสของตัณหาอย่างที่ว่าให้ฟังฉะนั้นการระวังตั้งใจขึ้นมาตั้งสติขึ้นมามาดูมารู้ว่าใจของเราอยู่ในลักษณะของศีลไหมศีลคือความปกติใจความปกติกายปกติวาจาถ้าใจปกติรู้ตัว เราจะพูดอะไรมีเหตุมีผลเราจะทำอะไรมีเหตุมีผลอยู่ในขอบเขตของความเป็นศีลเป็นธรรมรู้ตัวในการแสดงออกของพวกเราตามหน้าที่ของพวกเราเมื่อระมัดระวังอยู่อย่างนี้ที่เนี่ยท่านเรียกอีกศัพท์หนึ่งว่านึกถึงศีลเป็นอารมณ์ศีลานุตติถ้านึกถึงกิเลสตัณหาเป็นอารมณ์เพชรล่ะฉะนั้นศีลานุตติหน้าที่ของพวกเรามีศีลเป็นพื้นฐานเป็นฐานของจิตใจสำหรับที่จะฝึกความสงบคือสมาธิฉะนั้นพวกเราทั้งเก่าทั้งใหม่อุบาสกอุบาสิกาให้รู้จักหน้าที่ของตัวเองว่าเรามาประพฤติธรรมคำว่ามารักษาธรรมรักษาศีลรักษาธรรมประพฤติธรรมก็หมายก็ว่าประพฤติธรรมกับประพฤติลักษณะอย่างที่ว่าเนี่ยจากการกระทำของพวกเราจากคำพูดของพวกเราจากแนวคิดทางจิตใจของพวกเราใจของเราคิดถ้ามันคิดในสิ่งที่มีเหตุมีผลมันก็มีขอบมีเขตถ้าเช็ดไม่มีเหตุไม่มีผลอันนั้นมันเช็ดตามกระแสของกิเลสตัณหาแล้วฉะนั้นน่ะมโนธรรมธรรมคือการกระทำจากความคิดเราปฏิบัติธรรมให้ใจของเราเช็ดอยู่ในขอบเขตลักษณะของความเป็นศีลไม่มีเรื่องไม่มีปัญหาอะไรใจของพวกเราให้นึกถึงความเป็นปกติใจปกติดีเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อันนี้เป็นพื้นฐานปฏิบัติธรรมปฏิบัติใจใจเรียกว่ามโนมโนธรรมถ้าเรารักษาใจอย่างเดียวเท่านั้นทีเนี้ยมันเป็นของปกติมันเป็นของธรรมชาติถ้ารักษาใจให้อยู่ในลักษณะของความเป็นปกติกายปกติใจใจของพวกเรามีความเป็นอิสระความดีเกิดขึ้นจากทำให้ใจรักษาใจเป็นปกติดีเนี่ยมันจะเกิดความสุขทางจิตใจเกิดความสบายทางจิตใจจิตใจของพวกเราจะมีความสงบอบอุ่นสดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสเย็นอกเย็นใจทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นกระเพาะใจของพวกเรามันเป็นอิสระไม่ได้วิ่งวุ่นไปตามกระแสของกิเลสโลภโกรธหลงเราระงับกิเลสโลภโกรธหลงออกจากดวงจิตดวงใจด้วยสติธรรมธรรมนึกจิตใจของพวกเราให้เป็นปกติได้ชื่อว่าใจของพวกเราเป็นอิสระความเป็นอิสระอย่างว่านี่แหละจึงเกิดเป็นคุณธรรมหรือความดีอานิสงส์ของศีลเนี่ยมีความสบายทางจิตใจโสดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสเย็นอกเย็นใจเบากายเบาใจเป็นอานิสงส์พวกเราก็ต้องการอย่างนี้มันใช่หรือฉะนั้นในความทุกข์ความสบายความอบอุ่นสดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสเกิดจากลักษณะของศีลธรรมนี่เป็นลักษณะนี้ก็เห็นคุณค่าขนาดนั้นเปรียบเสมือนหนึ่งแสงสว่างที่พวกเราอาศัยกลางคืนเนี่ยมันเกิดจากหลอดไฟแสงสว่างกลางวันมันเกิดจากดวงอาทิตย์แสงสว่างไม่ใช่ดวงอาทิตย์นะแต่มีแสงสว่างกลางวันมันเกิดจากดวงอาทิตย์กลางคืนมันเกิดจากหลอดไฟแสงไฟแต่แสงสว่างนี่ไม่ใช่ดวงไฟ มันเกิดจากหลอดไฟต่างหากแต่นั่นแหละความสบายความปกติสุขความอบอุ่นสดชื่นเยี่ยมแย้มแจ่มใสเย็นอกเย็นใจทำให้ใจของพวกเรามีคุณค่ามีความสุขแบบธรรมชาติเกิดขึ้นจากลักษณะของศีลคือความปกติของจิตใจเรียบร้อยของจิตใจอันนี้ต่างหากนะในการฟังเรียนรู้ลักษณะนี้แล้วก็ฝึกของเราเพราะใจของเรามันเป็นใจของเรามันมีกิเลสโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านน้อยรำคาญน้อยฟุ้งซ่านมากรำคาญมากความรำคาญคือแสดงความเป็นทุกข์เป็นโทษอำนาจของกิเลสตัณหานั่นเองมันไม่ใช่ของดีเลยฉะนั้นจึงมีการมาตั้งใจฟังตั้งใจฝึกตั้งใจปฏิบัติใจของเราจะให้ใครละมาปฏิบัติให้เราพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติให้ไม่ได้นะสาวกสาวิกาพระอรหันต์ท่านก็ปฏิบัติให้ไม่ได้มีแต่เพียงชี้แนะบอกกล่าวตักเตือนเท่านั้นเราเท่านั้นเราจะรักษาของเราเองเราเท่านั้นเราจะปฏิบัติใจของเราแล้วถ้าเผื่อพวกเราไม่ได้มีสติระลึกรู้ตั้งใจขึ้นมาดีตั้งสติขึ้นมาดีนี่จะไม่รู้ลักษณะความดีของใจจะไม่เห็นคุณค่าที่จิตใจของพวกเราเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์สมบัติเพราะใจของพวกเรามันอยู่ในอำนาจของกิเลสโลภโกรธหลงตัณหามันทำให้จิตใจขุ่นมัวมากเศร้าหมองมากวุ่นวายมากเป็นทุกข์มากโดยเฉพาะยุคนี้สมัยนี้บ่นคำเดียวเครียดคำว่าเครียดคำนี้กับอีกภาษาหนึ่งก็คือใจมีปัญหาใจเป็นทุกข์นั่นเองไม่ใช่เรื่องของศีลของธรรมสักหน่อยมันเป็นเรื่องของลักษณะของกิเลสตัณหาตัณหาเป็นทุกข์เป็นโทษเรื่องกิเลสตัณหาทั้งนั้นฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านเข้าใจความหมายการฟังเรื่องศีลเรื่องธรรมเข้าใจความหมายการมาฝึกปฏิบัติปฏิบัติก็คือความฝึกนั่นแหละฝึกในสิ่งที่พวกเรามีแต่ส่วนความดีนั้นน่ะมันมีน้อยฝึกให้มันมากขึ้นฝึกในสิ่งที่พวกเราเป็นในสิ่งความดีนั้นมันเป็นน้อยฝึกให้มันเป็นมากขึ้นกว่านี้เพื่อให้เกิดความสุขความสบายมากขึ้นกว่านี้ความสุขความสบายก็พอมีอยู่สติของพวกเรายังพอมีอยู่แต่มันมีน้อยจริงๆมันไม่เพียงแต่การต้องการความต้องการของพวกเราภายในดวงจิตดวงใจของพวกเรามันต้องการดีกว่านี้ต้องการความสุขความสบายมากขึ้นไปกว่านี้อันนี้ความรู้สึกสัญชาตญาณทางจิตใจของพวกเราจะได้พานเข้าใจความหมายที่นี้ต่อไป จะไม่ได้อธิบายแล้วที่นี่พากันนั่งสมาธิฟังธรรมจากเครื่องบันทึกเสียงของหลวงตาท่านดูผลจากการฟังการฝึกจากการฟังเราเข้าใจเรารู้รู้เรื่องของจิตใจรู้เรื่องอารมณ์ของจิตใจแล้วเราฝึกแยกอารมณ์ใจของพวกเรานั้นให้เข้าสู่อารมณ์ของศีลของธรรมแยกออกจากอารมณ์ที่มันเป็นกิเลสเป็นตัณหาความสำนึกรู้ตัวอย่างนั้นทุกอริยบทยืนเดินนั่งนอนเราจะได้ระวังรู้จักข้อปฏิบัติ ลักษณะปฏิบัติจุดที่เราปฏิบัติรักษาก็คือใจกับอารมณ์ในเมื่อเรานั่งสมาธิรักษาที่เนี่ยเราก็ตะล่อมกระแสดวงจิตดวงใจของพวกเราเข้าสู่อารมณ์ในการใช้คำบริกรรมในขณะที่ตั้งใจได้ดีตั้งสติได้ดีการใช้คำบริกรรมนั่นน่ะกำลังความเป็นธรรมกำลังความตั้งใจกำลังของความเป็นมีสติมันจะเกิดกำลังใจขึ้นกำลังทำส่วนอื่นมันก็จะเกิดขึ้นอย่างขันติธรรมความอดความทนมันก็จะเกิดขึ้นพร้อมกับวิริยะธรรมของพวกเราพร้อมกับสติธรรมที่เพื่อให้รู้ใจฝึกให้ใจเป็นสมาธิธรรมนั่นนะท่ามกลางของสิ่งแวดล้อมเนี่ยนอกจากอารมณ์นึกกับขันเวทนาขันเจ็บปวดเหนื่อยเมื่อยหิวก็รู้อยู่แต่ใจไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านใจปกติดีอยู่อันนี้ผลการฝึกการฟังการฝึกนี่พานเข้าใจหน้าที่ของพวกเราในการฟังการฝึกตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าศีลสมาธิปัญญาที่พวกเราศึกษานั่นน่ะแล้วถึงฝึกเขามันเกิดขึ้นเป็นขึ้นมีขึ้นในจิตใจของเราอาจจะนี้ต่อไปเห็นว่าได้เวลาพอสมควรเลิกเปลี่ยนเยบทของใครของเราเอาที่เนี่ย